vers 1-8. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da: "Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige?" Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: "Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har jo altid hos jer, men mig har I ikke altid."
Tak, Signe. Værsgo at tage plads. Forleden dag så var det jo kvindernes internationale kampdag. Og jeg ved godt, at nogle mænd, ikke nogen her selvfølgelig, griner lidt af det. Jeg selv, inklusive nogle gange, for jeg kan da godt komme i tanke om en enkelt joke, som jeg selvfølgelig ikke har fyret af i år i hvert fald. Men i den anledning, så kan vi mænd jo godt finde på nogle jokes i hvert fald. Men helt ærligt, der er ikke noget at grine af. Der er ikke noget at grine af. Der er stadigvæk noget at kæmpe for, faktisk. Kvinder får statistisk set mindre i løn for samme arbejde i Danmark i 2016. Virkelig. Men sådan er det. I den kirkelige verden er der stadigvæk mennesker, som argumenterer mod, at kvinder kan være præster. Jeg har læst argumenter for, at når man sidder ved nadverbordet, og en kvindelig præst nærmer sig med kalken, så er det ikke til at koncentrere sig om nadveren, fordi man kan fornemme, hvordan barmen bølger under stoffet i præstekjolen. I Danmark i 2016. Virkelig. Men det er et argument, jeg har læst i alvorlige diskussioner. Virkelig. I Metodistkirken, der kan vi nogle gange forfalde til en lille smule selvgodhed. Det er vi faktisk nogle gange ret gode til. Fordi vi ret tidligt accepterede kvindelige præster og ledere. Men alene sprogbrugen accepterede. Vi praler af, at vi accepterer kvindelige præster. Helt ærligt. Danmark i 2016. Virkelig. Der er jo noget galt. Kan I ikke se det? Der er jo noget helt galt. Heldigvis så har vi et forbillede et andet sted. Og der skal vi længere tilbage. Hos Jesus, der var det her nemlig fuldstændig anderledes. Hos ham, der skulle kvinderne ikke kæmpe for deres plads. Det skulle de med en del af de mænd, der var omkring Jesus. Men ikke hos Jesus. I Jerusalem i år 32. Virkelig. Det er 6 dage før den jødiske påskefejring. Jesus og hans følge var kommet til Betania, få kilometer øst for Jerusalem. Og her boede der en mand, der hedder Lazarus. Lazarus, tænker du måske, ham har jeg da hørt om før. Hvordan var det lige med ham? Hvordan var det lige med Lazarus? Ja.
Var det ikke ham, der blev vagt til liv fra de døde?
Det er en af konfirmanderne. Det er nemlig rigtigt. Ham blev vagt til liv fra de døde. Sådan skal det være. Og den historie skal vi da lige have med her i Johannes Evangeliet kapitel 11. Der finder vi nemlig historien om de to søstre, Martha og Maria, som sender bud til Jesus, fordi deres bror er syg. Og da Jesus han hører det, så siger han til dem: "Den sygdom er ikke til døden. Den tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den." Og sådan bliver det. Guds søn bliver herliggjort ved den. Lazarus han bliver hovedpersonen i en af de mest spektakulære historier i Bibelen. Da Jesus han kommer til Betania, så får han at vide, at Lazarus allerede har ligget 4 dage i graven. 4 dage i graven. På den måde så slår Johannes fast, så selv jeg ikke kan misforstå det. Lazarus er død, han er stendød. 4 dage i graven i 40 graders varme. Han er død. Lang historie kort, og det, nu tager jeg de ord, du brugt. Jesus kalder Lazarus ud af graven, og vaklende viklet ind i de traditionelle ligklæder, og sikkert også med en pæn odør omkring sig, så kommer, det tror jeg faktisk, så kommer Lazarus ud. Og Jesus han befaler følget omkring dem, som står med åben mund og polypper: "Løs ham og lad ham gå." Det er da en vild historie. Lazarus i Betania. Nu er der gået nogen tid. Nu er Jesus tilbage i Betania. Nu sidder han sammen med Lazarus og hans søster Martha og Maria, og de holder et festmåltid for Jesus. Det er dagligdag. De sidder og spiser, hygger sig, sådan som mange af os også skal gøre ved vores påskefrokoster, som kommer. Men mens de gør det, så sker der det underlige, at Maria tager et pund, hvilket er rigtig, rigtig meget ægte nardussalve. Og os, der synger i nardus, vi ved, det må være kostbart. Og det er det også. Hun salver, som Bibelen siger, Jesu fødder. Hun smører altså hans fødder ind i den her velduftende salve. Og de sidder nok og kigger lidt og tænker, det var da noget mærkeligt noget at gøre, mens den her duft af nardusolie spreder sig i hele huset, hvor de sidder. Og endnu mere mærkeligt bliver det, da hun bukker sig ned med sit lange hår, så tør hun Jesu fødder af. Jeg kan godt forstå, at du rynker lidt på brynene, for det er lidt mærkeligt det her. Og der er i hvert fald tre ting, som vi skal lægge mærke til ved det. Det at salve et menneske betyder i Bibelens univers to formål. Det ene det er, når en profet eller præst sendes af Gud for at udpege en ny konge for landet. Den konge, som Gud udvælger, og det menneske, som profeten står ansigt til ansigt med, og Gud siger til ham, det er ham, der skal være konge, så vil profeten bryde krukken med salve og salve hans hoved, og dermed er han blevet gjort til konge. Det er for eksempel det, vi ser ved den rødmossede hyrdedreng, som af Samuel salves til konge og bliver til kong David. Det kan du læse i 1. Samuels bog, kapitel 16, hvis du skulle have lyst til det. Så kan man også ud over det læse den betydning, at Maria, hun måske har fattet og har set, at Jesus, han er den udvalgte konge. Han er Messias, fordi hun salver ham. Men hun ved måske også, at Jesus ikke bliver konge, sådan som de, der tager imod ham med hyldestråb og palmegrene, håber det. Og måske er det derfor, hun salver hans fødder, og ikke hans hoved. Måske. Fordi hun godt ved, at det her det er anderledes. For den anden traditionelle brug af det her salve er nemlig, at man bruger den til at salve et menneske, som er afgået ved døden. Det er ligesom det sidste, man gør, inden graven for alvor forsegles, er, at man salver et menneske med salve. Så de to betydninger, konge, fødderne og ikke hovedet, måske skal han være konge på en anden måde. Og så den tredje ting er, at Maria tørrer Jesu fødder med sit hår. Det er altså uhørt, venner. Når kvinder var sammen med mænd, så var der meget, meget strenge omgangsformer. Som hovedregel, så kunne en kvinde ikke røre ved en mand, som hun ikke var gift med. Og helt sikkert var det, at hun ikke havde sit hår slået ud sammen med en mand, som ikke var sin egen. På det her tidspunkt, så var kvindernes hår dækket til med tørklæder. Faktisk sådan, som vores muslimske venner gør det. Ikke med burka, men håret dækket til. Man viste ikke sit hår til et menneske, som man ikke var gift med. Og man er trods alt nødt til at slå sit hår ud, tage tørklædet af, for at tørre fødderne. Og der skal vi lægge mærke til, at her brydes alle konventioner. Og mange af de lærte bruger det her som et betydeligt tegn på, at kvinder og mænd var lige i Jesu selskab. For alene det, at hun er i selskab med Jesus og de andre disciple, og er så afslappet, viser, at her er vi lige. Her er vi på samme niveau. Det var ikke kun de 12 disciple, som fulgtes med Jesus. Der var en langt større gruppe, som også var med. Det er beskrevet i Lukas evangeliet kapitel 8. Der var kvinder, som fulgtes med dem. Og de her kvinder, de var altså ikke reduceret til at være nogens hustruer, men selvstændige kvinder, som fulgtes med rundt. Og på det her tidspunkt var det ganske, ganske uhørt. Men sådan var det omkring Jesus. Judas, som senere skal forråde Jesus, reagerer. Han reagerer ikke på, at hun som kvinde omgås Jesus på en for den tid ganske særlig måde, men mere det, et pund nardussalve kunne mindre ikke gøre det. De penge kunne have været brugt til noget andet, for eksempel til de fattige, eller jeg kunne have taget dem i lommen. Det er jo det, han reagerer på. Det vi ser her er en fantastisk historie om et menneske, en kvinde, som her viser, hvad discipleskab egentlig er for noget. Hun har fanget den. På trods af, at Jesus mange gange har forsøgt at forberede disciplerne på, at han skal lide og dø, på trods af, at han har sagt til dem, at det at efterfølge ham, kommer til at betyde, at man skal fornægte sig selv, tage sit kors op og følge ham. At den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af ham, skal finde det. Det er jo sådan set det, han har sagt så mange gange, og alligevel så er det som om, at de her mænd, de bare, jamen vi skal bare. Maria, hun har forstået det. Mændene, de har stadigvæk travlt med, hvem der er den største iblandt dem. Men for Maria er det anderledes. Maria, hun har set Jesus kalde på sin døde bror efter 4 dage i graven. Hun har set ham komme ud af graven. Hun forstår, hvordan at Gud gennem Jesus kommer til at gøre en kærlighedsgerning, som den her verden får svært ved at forstå omfanget af. Hun ved, at noget er i gære. Hun ved, at der er en, der kommer til at give sig selv. Og hun ved, at det at følge efter ham betyder, at man kommer til at give af sig selv. Hun ved godt, at i den store sammenhæng, så er det at sætte sig ned på knæ og salve hans fødder med salve og tørre det med sit hår, en meget, meget lille ting. Men det er dog det, hun kan gøre. Og det gør en forskel, fordi det bliver et vidnesbyrd, en forberedelse på det, som kommer til at ske. Hun forbereder Jesus, men hun forbereder også de måbende mænd på, der er noget her, der bliver helt anderledes, end vi havde regnet med. Hun salver Jesus og viser med sit eksempel, hvordan man lever sin tro ud. Hvordan ord alene ikke gør det, men hvordan kærlighed er handling. Og det er godt, vi mænd har nogle kvinder til at vise os det. Også i Bibelens verden. Amen.